Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7-ны дугаас басан гарагийн 19 цагаас хүргэж байгаа. Үзэл бодлон цэгцтэй үг яриа нь оновчтой оройтой 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 25-ны басан гарагийн дугаар шууд өрхөд бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Чанца Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар гэр бүлийн гишүүн Бурд Джеймс брэнд мөн Хай Спид Альберт интернетийн хувьслураа тахаар хамтраа ажиллаж байна.
Тони анхан дав жимдэг хүргэе. За өнөөдөр бол түүхэн ангийнхан болдог лээ.
Яг унаа түүхэн ангийнхан да. Бүгд нөрөө мэд хүргэе.
Хамгийн ихэнх толбогцсон сонсогч тухайн багта нэргэн өөрхөн хоч ихэлж орчирдаг лээ.
За мэдээж алтан дуран болго уцсныхаа спикер чивчээг унтраагаад радиогоо унтраагаад өөртөө хоч бодож олсон байх хэрэгтэй байдаг. За өнөөдөр бид төр бэлгтэй. Зүгээр ч нэг түүхцэх байхгүй.
Одоо юм цацгах гээд байгаа шүү дээ.
Бид төр одоо юу н цацна. За ямар бэлэг өгөх юм бэ гэхээр хамтраалагчийн манд бэлэг болох Джеймсон брэндийн мультивитамин, омега, пробиотик өгөх юм шүү. Тэгэхээр манайхан гоё затгаас итгээд гоё түүх цохоогоорой. А мэдээж хэрэг битөөрөөс шалгаруулахгүй тийм ээ. Сонсогчд маань санал өгөөд тэгээд санал асуулгын дүнгээр ялагчтай бол бэлгийг өгнө. Тэгэхээр хоёр талаасаа түүх цохоосны дараа санал асуулга орно. Орохт нь манай сонсогчдод одоо ялагчийг тодруулаад тэгээд өрсөлдөд ялагч маань бэлэгтэй ахна.
Тэгээд сайхан витамин авах нь шүү. Одоогоос нэг жоохон тавир тэнхээ муудгаал ирдэг шүү.
Хавар шүү дээ. Хөө юу нь ядраад байхтай энэ ч одоо бүр мультивитамин өгч чинь омега бол аягүй чухал тийм ээ. Пробиотик өгч гэн юм байна. За сонсогчдоо бүгд нь орой мэндийг хүргье. Тэгэхээр бэлэг авах хүндэлт. За өнөөдөр 5 дахь өдөр басны дөрмөө мартчих хүүхэд авдаггүй битэр. За тэгээд насан турш хүмүүс холбогддог учраас түүхийг гоё. Бодит биш шүү. Манайха энийг сайн бодорой. Бодит биш учраас санаа зовлдггүй. Нээлттэй гоё. Чөлөөтэй гоё. Задгаас тэгээд өгөөрэй. Эхний сонсогч аа. Гэнэ.
Орой мэнд.
За дараг орж ирсэн байна уу?
За
тийм байна. За дараг ами их чинь багт орсон. Багтаа нэрийг өгөөрэй.
Багтаа за алаг хорвоо.
Алаг хорвоо хорвоо. Аха. За дараг утасны дугаар хэлээрэй. Юм хожиж юу юм аа?
Тэ штэ.
Юу утас? Юу вэ?
Билэгтэй.
Би шууд залгаад ороод ирлээ.
8877-4154.
8877-4154.
1-54.
За төг цохоход билнэ.
За.
За, маш нэг нь болохоор юу, хоёулаа машинтаа явж байгаа юм л та. Тэгээд хоёр талаасаа зогсоол хараад нөгөө зогсоол дээрээ нэг нь түрүүж тавих гал хоорондоо маргалцсан түүх. Тэгээд сүулдэ нэг нь бууж өгсөн л.
За. За. Нэ битэр юу нэг талтай юм булаацлаач. Жаах юм аа.
Одоо машины зогсоол булаацсан юм шүү.
За. Орой ингээд нөгөө ажлаа тараад очихор гэрийн гадаа зогсоол байхгүй. Ажил дээр ирэхэд зогсоол байхгүй. Аяга үйтсэн. Тэгээд за өнөөдөр ч одоо хүн амтан бага байгаа юм даа гэж одоо машин аа гараад ирлээ. Тэгээд орой гэртээ харах гал явж исэн чил яг нэг зогсоол бэ шүү. Тэгсэн чи цаатлаас бас нэг танил дугаартай машин ирж байна.
Хэлж дээ. За оо ашгүй энд нэг зогсоол байна. За ийшээ иргэд нэг ошо ухаад орчих гээд бэ я юу орохгүй л байжсэн чинь тэнд нэг юм гэдэл гэрлэрээ тохион болтгоо.
Тий. Үүдээс ирж байгаа юм
чи. Би наа тасаалроо ч орох гэж штэ. Чи хин бэ яг гэдэг байхгүй юм даа.
Харин цанхараар нэргүүч өрлч чинь. Тэгэхэр би тэглэв. Хүүе хичээ ам яна. Энд чи тагсаалгүй завдгийн гэчээ би тавьчих л та гэд.
Вэг го чичнэ юу л энэ хавд өгдөг л өө чи чи энэ машин
тэлха болж эхэлж байгаа байхгүй.
Тий. Вэг го ихлийн энэ гял машина тавьчаад ийшээ нэг гял ороод нэг нэг та өсөөл нэг удахгүй дээ нэг цаг болчих гараад чинь тийм
би тэгээ шүн
тийм дээ нэг цаг үлээж
12 цаг тараад би те нэг цаг за тэгээ би хэллээ ихчээ та энд амьдэрдэг үү та энд тхи оршин суугч нь биш би энд амьдэрдэг а би зогсоол дээрээ тавьчихъя гэлээ
гуй ихчний энд бас нэг заавал тавьчихэд нэг чухал үйл ажиллагаанд орох гэдэг байгаа хэрэгтэй ихчигийн нэг хүндлэл тавь
Бүгэ ихчээ би наа чи энд амьдрдээ штэ ихч одоо энэ чи та боддоо би өглөө ингээ ажилдаа явхад өөр та тавих уу та чи орчоол гараад ирэх юм бэ би энд хонох гээд байгаа байхгүй юу гэрдээ ороод нэгчээ өөр ойрхон тавьчаад алхачих
гээд нэг жоохон өөр газар тавьчаад тэгээд ихчээгээ гараад ирэхээр гал тавьчих ани тэгээд зогсоол энэ хадгалаад байж
шүн олчжээ ихчээ тэр хоорондоо би дөксөөр л байгаа шүн олчжээ ихчээ одоо энэ чи би өглөө орно орж амарна та наад руу залхна гэж таныг би цаг хүлээн гэж байхгүй штэ
Эндөө чи
эндөө
чи үдээс хойш ажилдаа ирдэм чи яах вэ?
Тэгээ машина яах юм би? Эндээ тавьж ичлээ чи хонол ихчээ таних бол орч бол гарах гэдэг. Би бол энд хонох гээд байгаа байхгүй юу бөр?
Уу энэ 2 дугаар сургуулийн энэ цааталт нэг айгу зосолоо дээли.
Оо та тийшээ авч тавьчих чи. Энэ мана байр яг энэ байр чи мана байр ихчээ. Та төр орох юм чи төр тэндэ тавиал ийшээгээ тавьчих.
Их чинь энэ машинасаа мангар хүнд нэг сейф аваад танаа дээдлийн давхарч мана ийж байгаа гэдэг.
Хулгай
дээр шүү. Сэпэ шөнөөр нэг
цагт энийг сэжиг бүхий. Та яг юу ч хэрэг яваад байгаа? Ич би цагтаа дуудах уу? Шүн дунд цэв зөөн гэдэг нэг л сэжиг бүхий байх шүү.
No.
Стэнэрэ
дэж хоёр юу яс юм аа?
Хэц юм аа надад.
Ичээ дэ
би тоотлаараа дээ. Тэгсэн бол хойлоо зөндөө таарах байсан ичээ.
Таарахгүй шүү.
Анхудаа таарч ийн. Нэг л худлаа юм да.
Гэвь гоо манай аав чи хоёр наач бэр аваад исэн чинь наач танаа дээр юм шиг үлээ.
Таны хаана хитэн дохортой байдгийг хүртэл мэддэг.
Ари намайг судалж агаад авсан юм уу? Ээ шүү битээ.
Бараг энэ сейф ер нь хулгай сейф хамт зөөхгүй.
Хамт зөөхгүй энэ их чинь
оо. Гэвь их чинь нэг сейф оруулаад тавихад ямар юмний цаг байх вэ? Уул нэг 10 минут л ажиллав шүү дээ. Та цаг яг юу хийх гээд байгаа? Ослттой байна.
Бас нэг тийм яг
энэ сейфийг онгоолох гэдэг нэ. Наач нэг бүлэг танха энийг л буруу гарын болоо явуулчихлаа их чээ. Би ер нь яах вэ?
Уу юм үгүй ээ тэгвэл тийг яг анаа ямар ч ноогүй юм чи хамт ороод тэгээд суурлуулна чи
их чи энэ миний араас 3 машин ирээ зогсчлаа та ухарчих та би одоо тавьчаад энэ машинуудыг оруулъя
би
та ганцаараа зогсчих чи их чи цагдаа ярил танил буруу болох гэдэг
гэе миний ард бас нэг машин ирсэн байна
байхгүй нөө их чи одоо цагдаа ирэхээр таны буруу л болно одоо энэ араас чи сигналаад орно их чи та уушоогоо ухраад өчхөө тэгээд үгүйх урд нь жоохон дашуулт болоо тавьчих хажуугаар чи машин
зүрхлүүлээ та.
Тий. Хажуугаар машин зүрхлэх юм
биш. Наад бол чи боож өгөх штий.
Гүүгүүгүү хангалттай зай байна. Ташилтуулаа тавьчих гэж.
Хамаагүй тавьчих юм бол би цаг уучаа гараад чи машин юм нэг цаа явчих юм.
Гүүгүүгүү харин чи та цаг яг юу хийх гээд байгаа цаг болно гээд байгаа. Цаг яг юу хийх гээд.
Харин чи наача оруулаад юм гомьсоо зүрхлүүлсэн наав эртээ тусалж юм хин хийж өгчөд тий тэнгсэрэж цаг болно л их таацуулаад байгаа юм бол.
Шүнийн цагаар. Их ч та маргааш гээд гэрэлтээд ирээд тавьчих.
Яа, одоо нэгэнт ирсэн биз дээ анаа.
Харин тийм ээ, шүн айгүй эвгүй юм.
Та нэг л толгоос хотроо талсаа гараад ирээ.
Уггүй уггүй чинь.
Одоо нэг нь 50 шүт дуусан шүү дээ, дуусах.
Одоо тэгэл ургашласараа гал алийг зүгцгээд жигцсэн байгаа шүү дээ. Би тэгээч.
Айгүй. Чи хорондоо.
Одоо миний өгжиг тал нь орсон юм чи гэчээ би тавьчих. Йоо, та миний урд хажуулдуулаад тавьчих.
Тал наа.
Тий. Өгзөнийгөө талыг жигцсэн шүү дээ. Тийм юм чи та урд тал тавьчихаа миний жижигхэн машин таних чсэн гайгүй юм биш дээ. Зүгүр зүгүр зүгүр.
За тэгвэл за тэгвэл би чиний өмнө машинаа тавьчаад.
Яг байна.
Тэгээд гэлсэн орчлоо.
Тэгэл
сэпэ гэсэн. Яг амын их чи байр мөн үл гэдэг хүмүүс.
Мөн 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 яг юм уу? Зүгээр зүгээр их чи.
Яа тэгвэл өрөвддгөө юм би одоо тэгээ яах юм.
Хичнээн сайхан өрөвдөөд би таныг урдаа зогсоож ин шүү дээ.
Машин юм ачаа авчилч.
Шүн ачтгүй их чи зүгээр.
60,000 төгрөгийн талын өгөх
юм. Өгөн 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 яг ачаа авчвал өгөн. Гэтэ ачтгүй дөө. Ачтгүй нээр ингээсээ.
Яа, чи чамаа ингээд игнээд ингээд тавьчихдаг тийм нэг яг чиний ажуудлын наад нэг хар юу чин плант чин гарна гэвэл яах юм.
Зүгээрээ зүгээр зүгээр гарахгүй их чээ. Наа чи намайг энд бамдирдгийг мэднэ. Хитэн цагт бас ажилдаа явдгийг сайн мэднэ над руу зал.
Одоо одоо болио би бүр чи хэрүү сонсож байгаа юм шиг. Голхон бүр хэрүү сонсоо суулдаг юм шиг.
За за би тавьчих шүү юм гэж хэсэ.
Яа та та яаж нэр үү чинь сэп зөөхтөн туслахгүй юу?
Би сэп зөөх
юм аа. Ээ бурхан
байлаар гүргэрээ.
Тэгвэл чи тэгвэл надтай сэф цаг үргэлжлүүлж дараа.
Сэф доторхоо чи хамт үзэж болох юм уу?
Ормотой 80 30 энэ. 82
батам юм байхгүй байхгүй бид яахаа
тийм. Сэжиг бүхий ингээд байгаа юм. Сайн ламбаа яах вэ? За яах вэ? Би хэдэн залуучуудаад өргүүлчихмц. Болж гинөө.
За. За тийе та тэгжэл нэг тусвал та тий.
Тэгээ тэгээ.
Би чамд тусвалсан чи тий.
Манай бэрний гадаар чи айгуу том байна. Зя. Зя баярлалаа.
Өгцөн баярлагч. Араас хонгорлоо.
За баярлалаа. Араас хонгорлоо.
За. Зя, контролч танилцуулаад өргөжлөлье. Яг нэг юм байрны гадаа юм хэрвэл болд гэж штэ.
Болно штэ.
За гэр бүлийн гişүн бүрт Джеймсон брэнд Монгол ИМ Импекс концерн 1992 онд Канада улсад үүсгэн байгуулагдсан 103 жилийн түүхтэй Джеймсон компани 34 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг 2020 оноос эхлээ хэрэглэгчтэй хүргэж байгаа. Тэгэхээр өндөр тунтай омега 3, олон төрлийн витамин, пробиотик, магний, цайр, төмөр зэрэг эрдэс бодис, үе мөчний одоо глюкозамин, мелатонин, дархлаа дэмжих болон гоо сайхны буюу за дээрэс нь үс, арьс, хумсны витамин зэрэг олон нэр төрлийн хэрэглэгчтэй сонголтыг одоо санал болгож байгаа хэрэг нэ.
За тэгээд эднийг ч нөгөө одоо сайд өртөөдсөн Виктори нөгөө хөх гээд байгаа чинь Джеймсон шүү дээ.
Яг үнэн билээ.
Тийм. Тэгээд омегагийн би ус үн мөнийг тандалт хийгээд яваад байгаа юм гадуур би өөрөө уу дээ. Нийлээ үнтэй байт юм л шүү омега чинь.
Тийм шүү дээ.
Тэгээд нөгөө манаах чинь дундаа нөгөө аав ээждэг ингээ бөөндөр хуваагаад омега ууждаг. Тэгэхээр одоо ингээд авчих юм бол өөрөө сайхан бүтэн уучихно шүү дээ. Тэгээд эрэгтэй хүмүүстээ хүн зориулсан витамин, магний, цайр гээд. За тэгээд дөрвөн төрлийн пробиотик, хоёр төрлийн мелатонин, дархлаа дэмжих болон гоо сайхны буюу үс, арьс, хумсны витамин. Энэ үс, арьс, хумсных ч гэсэн дээ нилээ хэрэгжилж ахаар л юм байлээ. Хэдүүл ач одоо нөгөө стресстэйд өнгөрсөн чинь миний үс нилээ унаад
тийм шүү
дээ. Тэг үзүүлсэн чинь ер нь үс хумсны витаминууд бас хэрэгжилж ахах хэрэгтэй байна гэдэг чийсэн.
Тэг нөгөө хуур одоо чиг уур амьсгалтай орно гэдэг учраас үс хумс нилээ хэцүү байгаад байдаг. За тэг Джеймсон бүх бүтээгдэхүүний зах зээл дээр хамгийн аюулгүй цэвэр үр дүндээ байхын тулд Канадын стандартыг давж илүү шилдэгт хүргэх 360 хүр чанарын амлалт бас өгд юм байлээ. Ингэснээр үлдсэн үхээдээс эхлээд эмийн сангаас 50 төр хүртэл бүх бүтээгдэхүүний бүх чанарыг болохоор бүх өнцөг буюу 360 эмээс гарч чаддаг байна. Хамгийн том давуу тал.
Тийм, тэгээд Джеймсны пробиотик капсул пробиотик нэг капсул хэлбэрээр байдаг учраас бүдүүн гэзэнд хамгийн их тоотоор очиж чаддаг. Ашигтай бактери бүдүүн гэзэнд очдог учраас хэрвээ нунтаг юм уу шахмал хэлбэрээр хэлбэл ходоодны хүчилд одоо ихэнх нь хэсэг нэгэ задраад маш бага хэсэг л бүдүүн гэзэнд очдөг юм байна л да. Тэгэхээр эднийг хэрэглэх юм бол яг тэр сайхан өндөр тун тагарал хэрэгэл авчих нь шүү дээ өөртөө тийм.
За 50 гаруй орны зохицуулагч агентлагийн шаардлагаа ангасан. За Канадын болон олон улсын байгаль орчны бүх дүрм журмыг хангадаг Австралийн эмчилгээний бүтээгдэхүүний зохицуулалтын бүр гэрчлэгийг нь авцсан юм байна. Канадын хоёр үйлдвэрийн нэг Джеймс юм блэ? Юусе. Тэгэхээр одоо баталгаатай, чанартай л гэсэн. За та хаанаас авах юм гэхээр бүх эмийн сангуудаар хүрэлтээр хэрэг авах бол City Farm цэг эмээс авах боломжтой.
Холбоот хуудсын дугаар 1800 1923 95 19 23 гэсэн дугаар руу холбогдож болох нь.
Social Agent Jameson Vitamins Mongolia гэдэг ахар гараад ирэх нь. Маш олон төрлийн витамин байгаа учраас ороод бас нэг танилцаарай. Гэр бүлийн гişүүн бүрт Джеймсон брэнд хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За ургэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Байна уу? Байна уу?
Байна.
Байна өрөө минь.
Өрөө минь.
За чагаа унтраагаараа сонсогч уу?
Оо за.
За унтраас.
За байна.
Аха.
Утрацсан.
Хин холбогдсон байх очоо ялаарай.
Жак.
Хин Жак гэсэн үү?
Жак.
Аха. За Жак чанцаагийн багт орсон. Багтаа нэр өгөөрэй.
Ямар сонгоод ирв?
Тийм.
Дилдэшгүй.
Дилдэшгүй.
За сонсогчо таны яриа нэлээ цаан сонсогдоодох спикерч хөвч дээр байгаа болов уу? Наашаага жоо
чангаарай. Аа, одоо ямар вэ?
Оо, за одоо дэрдчихэ. Дилдэшгүй гэсэн тий. За түүх цохой бил нөө.
Дилдэшгүй бишээ. Сэтгэшгүй юу яа.
Сэтгэшгүй болноо.
За сэтгэшгүй.
Сэтгэшгүй.
Аа. За сэтгэв үгүй бил нөө.
За билээ.
За төрсөн ахт хоёрт хоёр заа. Тэгээд хамтран бизнес эрхэлж байгаа нь болохоор нэг 100 цагаар айлын нөгөө дотоод заслын ажил хийж байгаа шүү. За. За нэг 3 өрөө байр авцсан. За. Тэгээд тэрнийхээ заслыг хийж ойл тойрч ойл мэрэглэн хүмүүс биш.
Төрсөн ахт хоёр уу?
Тий.
Аха. За би төрсөн ахт хоёр би ахын болж таах нь тий.
Би ах нь болж яах вэ? Яах
вэ? Өөрөө эмгтээ дүүн болсон
ч яах
вэ? За тэгээд нөгөө айл айлынхаа ямыг хийж чадлгүй баларсан юм бөгжлөдөө төгс. За.
Хоёлаа нэг 3 өрөө байрны дотор заслыг л хийх юм байна хоёр ахт хоёр. Тэгээ бүтлгүүтэл гэсэн үг. За билнэ үү? За. Би нөгөө Жак гэд манай энэ сэтгэшгүйгээд хочтой ах байт юм а. Тэгээ энэ ах маань л өстэй. Хойлоо байр маарны засвар хий, хойлоо чадна мадна бужигнуул ингээд. Тэгээ битүүр чин эхний захиалга авла. Оо, 3 өрөө байр дотоод заслаа хэлгий гэж шүү.
Таар тээ. Тэгсэн штэ.
Тэгээ тэр байрлуугаа яв миний ах.
Одоо яваад өгдөө гэж. Засвараа хийгээд өгдөө.
Аха.
Ой, хамт явъя уу?
Хамт явж штэ. Цог яваарай хөө.
За явж гин явж гин.
Энэ битэр ингээ замда хэрэлцээр байгаад нэг очлоо. Очсон ч нөө 3 өөр айхтар том байр байна. Ахмаан тэгээ өөр над хэлсэн баг. Ах нь бол бүгдийг мэднэ. Чам зүгээр би зааварчлага өгчих юм бол чи дагаа хийхэл болно гэл. Тэгэл очсон ч над айгүй сонин юм ээлэд болдгоо нэг юм сонио. Жожголкор ханийхан булангаас шата матач гэнэ. Тэгэхэр хээ үүснэ мүүснэ гэл. Би гайхаад ахаан жожголкор яаж
хээ гарах гэдэг.
Дээр үйд юм шатцсан юм шиг байрнууд мод норж үзсэн. Айгүй сонин нада яриадсан баггүй.
Аха.
Тэр би ч багтаа нөгөө бас юу өгөр явж ирсэн. Тасалж юм гэл нөгөө хийжсэн бохгүй юу?
Хойло мэдлэггүй ахс.
Ямар ч мэдлэггүй шүү дээ.
Тийм мэдлэггүй ахс та.
Оо ямар ч мэдлэггүй.
Тийм тийм тийм.
Тгээ балах юм шүү.
Төсөөл төсөөл багдаа нэг тийм зүү зүүдэлж байснаа ярьж байгаа. Ийм талын байхгүй шүү.
Багдаа зүүдэлж байсан дэ зүүдэл.
Зүүдэл дүүдэл.
Хэрэгжүүлээ гээл. Тэгээ надад бодсон юм шиг ярьсан бохгүй. Тэгэл би чи хэллээ хүү яа байрныхан ч 2 сая 500-аар гэхээр нь би ахад хойло та чи мундаг өвдөд 3 сая 500 500 болгоо. Боо юм болж 3 сая 500 бас. Тэгээ би нөгөө нэг өрөөнд би нэг жижиг өрөөнд нь ороод юм хуми шатаах ч юм уу нэг юм хийгээ өвдсөн чи ахал том өрөөнд төчгнөл харсан чин газар сөхрөөд унчих.
Аа чи нөгөө тогон цохиулаад
Тэн тэн бас цахилгааны хийж байгаа юм
аа. Цахилгаа нь мэдхгүй.
Тэгтэг хийх.
Нөгөө айлынхаа хууч нь төдөл борж юу гин нөгөө гэрлийнх нь овжуурын авахчих чад.
Овжуурын
нөгөө гэрлийн нөгөө бүрхүүлийг авах гэдэг нөгөө айл дэрийг нөгөө яаж байгаа байхгүй юу. Наадхаа солино гэд шинийг тавина гэд наадхаа яг зүгээр авуул авах гэсэн байхгүй юу.
Тий, харин тий ах тэгээд энэ юм авч дундуур нуусан юм авчихад
овжуурын авахчих.
Тогон цохиулж байгааг мэдхгүй миний өдөөс боржуура унтраа гэж ашигчаад байгаа байхгүй юу.
Дүүдэл авч явахгүй төрх юм уу минимум дүүч одоо нэг байр маань навсаасан байр байдаг шүү дээ.
Навсаасан байр ахтын дизайныг хариуцсан юм уу нэг шатсан юм шиг байранд амьдэрдэг. Тэг тэгэл ах тогон цохолч яаж явж байгаа босоод тусан ахын зүгээр ууса хаяа инкэр гоё өдөө энэ гэж юм байна. Ах босголоо. Одоо ах ариун цэр өрөө орно гинэ суултур мултур суйрлуулна чиглэл үгээ дүүлтлээ. Би тэгэл нөгөө шатж байгаа хээг өргөжлүүлээ хийчихсэн чи дахиад ах орилоо тэг чин орсон юу яцсан юм шүү дээ. Битүү норцсон зогс чи.
Харин тэгээ нөгөө юуг нь бас байны өрөөний нөгөө юуг байна жоглон угаалтуурыг бас солино гэд нөгөөдгийг авахгүй цэвэрхэн бас нэвтчихгүй шиг авахгүй тахгүй юу
бас эргэлж гээд байгаа
надад нөхгөө манай ах чинь бөө сэтгэл би ч харва суултур гүлтээ суултур гүлж гадаа гарч бийдсэн
тэгээ нөгөө авахгүй доодлын хоолойг нь тацаж л байхгүй нэл юу бас тацраад байгаа нөгөө би нөгөө юуг нь хаагагүй юм бэлээ
хасаа хаагагүй
юм аа зүгээр хутгаар огтлцсан байгаа байхгүй тий шүрэг мөрөөр эргэлээгөө тэр нь усна хаагдчихгүй ах бүр далаад сэлж итгэжээ
дээ одоо алиг усалдаад
батсан юм байна тэр нь харснаа санаа зовсондоо ахын зүгээр эднийг шүршүүрэн сайн байгаас их шалгаад усанд орсон юм орсон ингээл тэгээд тэгсэн чи удахгүй нөгөө гэр чинь битүү ус болоод
өөстө балдарсан юм болсон шүү дээ. Нөгөө доотли айлын нэг хүмүүс хаалга тогшоод би одоо мэдхгүй онгойлгоцсон чинь нэг эмээ орж ирээд өөстө боо юм болсон шүү дээ.
Нэг улаан өстэй толгоогоо юмар бооцсон юм ийм. Амар хил амт. Яаж байгаа та хоёр л гээ загнаад.
Нэг их тэднийх ч амар баяа хэл юм аа одоо.
Доош баян баяа хэлчихсэн.
Нөгөө бидний баг ямар ямар эрдэлтийн юм дээр
унгаагаа гээд айгу тийм тийм
бүгд одоо бош бунхны юм анаад бүгд
их ч орж ирэл бунхны юмнууд устлаа мастлаа өөдөс би гахаа доор оршуулхтай болов гахад ягаад болов ах тийм юм мушгаал ус нь хаагддггүй тэгээ ах тэгж ин одоо яа на хойло эднийхээс зухтаа гэж тэгж ин хойло нэг хүнд бухая л да энэ их чид бухчод буучгүй
доотлиж айл ой Яс натро бох гэтэй.
Өө тэгэл тэр их чи нөгөө битээ нөгөө зүгээр байж хац өөрөө орж ирээд нөгөө үгүй их чинт байн танад манах ус юу ус гоочгүй байна аливаа танахыг усыг чин үзэд хэдхүү гэхэн би оруулцсан баггүй юу? Өөр нөгөө миний байр шиг юу байгаа.
Аа тий би
ороор үгүй чинт үзгээ. Тэгээ оруулаасан нөгөө их чи аавн тэрийг яваач хасдаг. Нийл усан даалаа болох. Тэгээд
их чин залууда сантехник явсан хүн шүү зүгээр битээ алдсан юм яриад байгаа. Рейтинг дуусмаас алдуулах ч гээ нэрээ.
Юу ч манай ахт юу гэж буруу үдээ манай хутга мотор юм ерөөсө хэрдсэн байх учиргүй аа юм.
За энэ байрны эзэн чи тэгэж ярих юм бол миний хүүхдүүд ээ гэм аа. Та хоёр мөнгө аваад нэг засвар хийнэ гэсэн юмдаг уу да?
Мөнгө өгөөгүй шүү дээ.
Тэгчээ. Аваагүй шүү дээ манай.
Ямар ч мөнгө
өгөхгүй. Тасны хуулга муулгана байна. Миний хөө ах чи авчихсан шүү
дээ. Таны булшны л хуулга. Тэр нь энэ үнд идэлээ л хуул. Бүтэрт юу ч ярэгөө. Манайх ямар сайндаа
ах чи авсан.
Суултур авчихгаа л өөрхөө амт мөнгөндөө.
Аа.
Тэг, тэгээ бүтлгүүдэд тойлоо ахаа яг уу одоо энэ их чиг хаяа
одоо ер нь зүгтсэн л дээр байх та. Наад байр бүрөө будаагаар нь эргүүлчихлээ
шүү дээ. Ингээ эргэн харсан ахаа хэлийн зүгтсэн. Ах нэг давхар чаагээ гэж орилоод
зугатаарэ
гэсэн энийг ч явуулдгаа мид булш мэш сонирхтгүй шин ажил мэж сонирхгүй би ч айгаад аха намайг яга үлд цаана яж хад усан бүр далаа болж идэг
мэд та нэг эртний булш бунхан байгаа ажил төлбөрөө тэгж төлнө дөө
намайг барьцаалчих
уу Ахтай.
Зам амаа бодороо гэл ах нь гараа цогтчихсэн шүү
дээ. Сонцгүй ах юм лээ. Гэтэ нөгөө авжирээд тэрцэн гүйж явсан шүү танах.
Хатаа томглэш. На боржуура доош тавилтаа. Түүнээс ахын энэ боржуурыг янзлана л гэдэгсэн.
Тэгэл тогт зохиолал
боржуураа сольчихоо.
Тэр их тэр жигтэй тэрвэрсэн жигтэй л гүгэ гараад.
Зайд шоконд орсон юм уу? Нөгөө тогт зохиолоо дараа нь ус мустай холбогдоод нэгд биш болчихж байгаа юм байна.
Тийм л юм байна.
А яг нөгөө солонгосын нөгөө дараах шиглий болчих шиг гэж өндөө орж гараад. Тэгээ сүйдээ баар нөгөө дүүгэж таньхаа барьсан шүү дээ. Би ч одоо хаач яваагаа мэдэхгүй юу чи юу хийж байгаа юм.
Зүгээр зүгээр. За анх түүгээ дуусгая. Утасны дугаараа хэлээрэй.
Утасны дугаар 9974.
За. Тэг тэг 77. За баярлаа. Тэтгэлгээ дуустал сонсороо та ялагч болж үний магад.
За окей.
Тэгвэл хоёулаа дараа энэ бунш мунш руу ойда.
За санал асуулга бол орсон явагдаж байгаа. За хин илүү хиний түүх илүү хөвчөлтэй байсан бэ? За адн салааны дараа бэдэн Жак. Манайхан санал асуулга. Үгүйрээ. Наад хүүхэд яг тэрхий л юу гэж байгаа 3 өрөө байраараа тоглуулчихж байгаа юм ч удаа. Тэгэхээр хэлээм хийхгүй гэж яах вэ?
Хаашаа бай чамцаа нийтийн байранд амьдраад байгаа юм. Би өөрөө энэ түүг цохоохтой хэзээж баян хүн болж би үзээгүй.
Би сая нэг хөрх баяжчлаа шүү дээ. Бош бох ухаад. Баялаар баяа.
Би баяж үзээгүй. Дандаа юм өнөөдөр бүр суултуулч байсангүй надаа манай гэрт.
Аа.
За одоо тэгээ дараагийн сонсогч аав ид тэ.
Тэгээ. За санал асуулгын дүн гарахаар санал асуулгын дүнг танилцуулчаад.
Джеко. Бар нэг орон байрны хулгай шиг болчихоо явна. Боржуур моржуур гэж явсараа.
Тийә, санал асуулгын дүн гарсан байна. За, хиний түүх илүү хөгжилтэй байсан бэ? Салааны дараа 77% санал авсан бол Джек 23% санал авчээ. За, эхний ээлжинд салаан дараа төрүүллээ.
Тийм байна.
Цааруулчлуулын дараагийнхаа сонсгочээ давь. Ано.
Байна.
Рэмэнд.
Рэмэнд.
Онцгой хайр.
Тийм байна. За, хайр утсаа хэлээрэй. 9.13 50.16.
50.16.
За. Түүхэ зохион даамигийн багт орж ирсэн.
За.
За, хэнгэсэн шүү. Та хоёр аав охин хоёр заяа.
За.
Тэгээ дэлгүүрт юм худалдаж авахгүй явж байгаа суглаад. Тэгсэн тэр суглаа нь энэ аав чи өндөр настай харангуйтай индүү хоччих гээд та тангууд нь индүү сувчлаа гараа явсан чи үнэндээ хочлон бох байсан. Тэгээ дараа нь хулгай цэрдэгцсэн. Дэлгүүрээс аав хоёр индүү хулгайсан юм түүх.
Ее нүдний блээ. За аав гари. Амралтын өдөр гарч явах
гэдэг.
Би гоё айлын өгч шүү. Гарш хойлоо дэлгүүр хэсэг нэг ойр зүрийн цуглуулах юм. За ингээ битүүр хороололоор сайхан дими тэнэд явж ийла. Тэгээ орсон чин нэг дэлгүүрийн салбар шинээр нэгжээл гадаад нь бүр ингээ шаармаар болсон цэцэг навчлал дуу хуурал. Бо юм бол чи. Тэгэхэр н аавыг чирэл орлоо хойл ийш хийвцэн ороод үзье гэж гисэн чил. За ингээл орж ирсэн ихний 100 үндэ ингээ суглаа суглуулж байгаа бүх суглаа надтантай антер гэл тэгэхэр н за аав хөгш настай юм чин та нэг суглалчихаа гэл суглууллаа.
Я гараа үлээж байгаадаа нэг сайхан юм датаараа гэх нэг юм датсан даа.
Тийм би бүр шившээл. За амны авсан хамгийн томыг авдаг юм шүү гээл.
За тэгээд дугаарны одоо бүтэн жоохон юм жоод суглаа чи хэт зарлагдах үү?
Шууд авна. Шууд авна шүү. Та наа дээрээ юугаа бичсэн бэ? Надаа хилээд өчих. Би тэгээ очиод ирээ сувчлаа л гарын ойлоо.
За.
За.
За чи тэгээд энэ юу одоо вичтээс харахгүй байна. Нэг тоо байна. Жижигдүү тоо байна.
Жичигдүү тоо байна тоо байхгүй тэн дээр нь индүү гэж бичсэн байх хэвээр. Аа.
Яг индүү.
Тий, над руу хэлсэн шүү дээ.
Хөрөх чадмар уу шүү.
Аа, том компьютер маа том юм болоод.
Аа, компьютер гэдэсэн. Тэгэхээр би
аа.
Аа, компьютер юм уу? Яана энэ ч одоо. Тэгээд энэ цаас арч компьютер гэдээ болтгоо. Би болохоор индүү мэдээг л бодсон зогсож исэн чи. Хүү яа аав нь компьютер авцсан байна гэдэг. Тэг ингээ харсан чи компьютер нь овоо өдөг хэсэг юм байна. Одоо тэгээ яах вэ? Одоо хоцсон юм чи ингээ сугавчлал нэг талдаа дэлгэцээ нөгөө талдаа процессорын тэгээ илүүд үт юм хүзүүндээ цөөгөл. За явъя аав таний яста яндартай байна да өнөөдөр гэл гараал явлаа.
Ари хоёр ногоон баяр одоо энийг одоо их ацтай өдөр байна
гэх. Оос тацтай байна гэл. Тэгээ тэндээс чи гараас холонгос хоол мал үдээл. Байдаг мөнгө хуу өрөөл.
Тэгсэн чи яда араас яд.
Гэ орой яасан яа гэртээ ирсэн чи хаалганууд чинь. Тэгээ хаалганууд чинь хаалгаа онгойлгосон чинь тэр тухайн дэлгүүрийн нэг менежер болтой хүүхэн өдр байсан. Тэр хүүхэн л нэг цагдаа та хамт зогсож чинь шүү. Тэгээ би тэр бүр гайхаад яасан гэдгсэн чинь аав чи байна уу гэл тэгж чинь. Тэгэхээр аав энэ нэг нөгөө дэлгүүрийн чинь хүү уулзгийн нэг цагдаа та хамт байна гэл хэллээ.
Ари ундаагаа зөв та одоо суултаа зөв юм андуур авсан мавсан гэдэг. тийм уулгаад та одоо яаж байгаа юм бэ?
Тий, тэгэхэр нь би юу яриад байгаа манаа аав өгч настаа хөө ингэж хулгай зилхэ хийгчгүй. Танаа тэр камер самир байдаг юм бол аав ингээл нэгэл компьютер гэсэн би компьютерээс уувчлаад гарсан. Яг шудрах
хамсаат нь мөр аяга өөртөө итгэл.
Аа бол худлаа хэлэхгүй манаа аав насаараа төр зүтгсэн хүн ста зүтгсэн хүн худлаа ярихгүй шудрах хүн гэж хэллээ.
Яа харахгүй энэ юу гараад ирсэн да би одоо бүр гарцаагүй
бүр бичгээр харгээ дэлгэч
зарсан марсан гэж би одоо
тэр нь би хэллээ али аа нөгөө өдөр сугасан тэр нөгөө цаас ч юм байна уу гаргаад ирдээ гэж
цаас яда баярч уу цаас жоо яачлаа үү
керман хотондоо үздэй аа али би батлаадах энэ хоёрт таныг зүү одоо компьютер хоцсон гэдгийг батлаадах тэгэл керманаас нь өдрийнх нь өмсөж явсан гүртний керманаас нь цаас гараад ирдэг аахгүй тэгэхээр энэ хар маа гэл ингээл айгуу ихтэлтэй ингээд харсан чи ямар нэг компьютер эдэ компьют эс юм байлээ компьют авах хэстэй байсан байлээ шүү дээ аа
Аа шууд шок.
Аа компьютер гэсэн компьютерг уншсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ би айгүй уулгамж тэрий согчлаа гараа авцсан. Улаан цагаан би тэр
аавч айлди ханда хатцсан шүү компьютер.
Хатцсан ариун өрөө мөрөнд оруулаа өксөрч мөксрөө би тэр чин тэрүүгээр нэгэн болгоо яйцсан. Одоо нүдний булаа аап нэг дөөгөн дэ ойлоо.
Ог нь нэг цагтаа чи юм авах гэсэн сүулт ярь тохирл нүд. Та энэ үнийхээ 50% буцаа ч юм уу?
Аа бас намаг ингээд өрөөрөө орцсон. Далиуч цагдаа дээрсэн үг аах. Ахин энэний чи 50% төлчихий. Тэгээ ингээд гэртээ үлдүүлчихий. Үлдээчээ. Миний Аз ёндоо өнтер өнтер гээл. Тэгэл амдэрлийн ярьсан зогч нөө бүх одон медалаа ингээд дээрээ зөөцөнтэй. Ахиг хар ингээд ах нь устаа насаараа зүтгсэн хөө.
Өглөөгөө зал миний мохож арч өгөө. Юу шижэдэхгүй. Айгүй хэвчээ энийг би чинь тэжээд.
Үтээ бол компьютер ч авахгүй. Огноо нэг баярлал ингээд ганц компьютер авч гисэн буруудчлаа миний хөө энэ мөнгө төлөе гэж зогсож байсан.
Ёлдотоо юм чи одоо хамаагүй яаж маж болохгүй гэдэг нэ.
Яндан юм авахгүй гэх нөгөө цагдаа та чи хэрэлдэ зогсож байгаа байхгүй.
Тэгсэн чи цагдаа чи тэгж байгаа За я хоо энийг байв. Аяар тэнд очоо үүд ярэв байдаг гэсэн.
Цагтаа та хөвлөх гэдэг үгүй. Тэр хооронд би цаашаа нүглээл явж байгаа.
Тал засах гэдэг үгүй.
Аа тал засах гэдэг юм уу? Аа за за.
Баа дүүхэн чи одоо нэг юм яаж гэсэн л хүүхэн жоохон өмнө та таньдаг мэндиг байсан юм уу? Жоохон тал засах ба я хоо манай дэлгүүрийн юм нэг юм болсон гэж.
Тэгсэн тийм тэгээ буруу ойлголцсон байна гээл. Тэгэл тэр хүүхэн нь тэгээ тэр компьютерийнх нь үнийх нь 50% аваад тэгэл явсан да.
Тэр
амар аав охо хоёроо 50% гэдэг чинь одоо байж боломгүй
чи суглаанд өнгөө өгөх гэжсэн шүү дээ. Би тэрээс мөнгөөр авч байгаа байхгүй.
Юу яриад байгаа? Компот үйсэн биз
дээ. Яах вэ? Тэгэл хүүхэн настаа хүний нүд сүдэнд буруу л хараал үз. Чи тэр менежер хүүхэн өөрөө.
Ямар нэг хил амтай ихчтэй юм бэ?
Настаа хүний нүчүүд буруугаар шилгүү явж ийсэн. Тэгээ би тэрийг лавлаж харсангүй л
тийм. Хилээч баах шүдэрээ харсан гэж бодохгүй. Нүд шүд нь буруу харлаа гэж.
Аа, тэгээд мөнгөний өгсөө.
Аа, яндоо байна энэ миний гэдэг сайхан туул ойлгосч
юм шиг байна. Тийм, яндоо нь харчих шүү дээ.
Тэгээ сумтааны мараа ч юм идүү дутуу авчихгүй нэртэн төртөөс аа
бүх одоо тэр адам медалаа зүтс нэрт
төртөө энэ насандаа хулгай хийж үзээ өгсөн.
За тэгээ өгсөн өгсөн авсан.
Тэр ч дэвэн дэ тээ.
Одоо байдгийн шүү дээ ашиглаа л байж
байгаа болж дээ. Яваа ажиллаж байгаа шүү.
Аваа давгүй сайхан ажиллаж байгаа. За баярлаа хаа.
За гэж.
Хараг сайхан өнгөрүүлээрээ.
За.
Ширэлтгүй яа.
Тэглэ штт.
За дөнгөрсөө. За хамтраачлаа танилцуулаад өргөжлүүлье. High speed айлбарт интернетээ хөвслөөр таар хамтраачлаа. Зурагтаа салахгүй 100 оног урамшууллаа зарсан байна. Тэгэхээр 50% хөнгөлтөө өгнө буюу 20 мянган төгрөгийн өндөр хурдны 100 мегабайт хурдтай high band үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод 3 сарын турш хойл видео бүх шинэ киног 100% өн төлбөргүй хязгааргүй үзэх боломжтой болжээ.
За мөн high speed high band үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчтэй Dyson брэндийн шал цэвэрлэгчтэй тоо соруулагч болон агаар цэвэршүүлэгч гэсэн юм хос бэлгийн 3 үйлсийг тодруулах юм байна. Тэгээ хамгийн хямдар хамгийн тэн өрхийн интернетийг та бүхэндээ санал болгож байна.
За high band үйлчилгээний хэрэглэгчид зурагтай 96 цаг ухрааж үзэх боломжтой. Дээрээс нь movie box угааж гэсэн ухрааж үзнэ. 130 гаруй сувгтай 100 мегабайт өндөр хурдны интернеттэй high band үйлчилгээг бас үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоорой. За тэгэхээр холбогдогчны дугаар нь 7676 9000 дугаар байна.
Сошиал хаяг нь Sky Media гэж хайхаар гарчин. За мөн www.sky.cm гэсэн сайт руу орж болох нь.
Баярлалаа хамтраад ажилласан high speed айлбарт интернетийн хөвслөөр хатагаар хамтраад ажиллаа.
Баярлаа.
Тя. Дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Байна уу?
Дараа нь үүнд.
Өрөмөндөө.
Цагийн холбогдсон байна.
Супермен.
Супермен.
Минийх биш боллоо. Надаас явлаа тэр бин.
Супермен утасны дугаар нь хэд вэ?
Дугаар нь
88 4888.
Аа. 44 88 89
юм байна тий.
За. Билнэ үү?
Билээ.
За, найруулах санал асуулга оруулна тийм ээ. За, баа ах болон хун цагаан хайр шүү дээ. Хун цагаан хайр болон супермен хоёрын хэнийх нь төгөл үйлчлэлтэй байсан бэ гэж санал асуулга оруулна. За, супермен замын цагтаа шүүхөө за.
За.
За, чанцал тулмыг харж явдаг шүү өөрөө за. Тэгээ харж яа. Тэгээ харж явж байгаа санамсаргүй ингэ зогсоосон чинь мань хүн машин барьцаа явж хатан торгсон за.
Аа.
Тэгээ ингэ торгсон. Тэгээ ингэ эргүүлэх учраа олохгүй болохоор нь торгсоороо байгаад бүр дургуг нь хүрксээр хагаад авч суусан төгөх.
Ямар хэцүү эргүй.
Чи бол өстө дургуг л хэлээ
шүү. Тийм ер нь ямар нэг асуудал хийгээгүй байсан юм байна
тийм. Тийм чамаг л ингэ яаж жагаад торгоод байгаа гэсэн. Ямар нэг шалтгаан хайгаал.
За би нэг сайхан нартаа өдөр ажил руугаа явлаа. Би ч нэг юм радио гэдэг газар ажилт юм бөө. Тэгэл явжсэн чи нэг юм супермени подуулгатай хүн гар хуруугаа хөдөлгөөд зогс могс гэж бахираад ээ. Би нөт ямар юм юм болдог гэж гайхаал цагтаа юм болов уу шин болов гэж зогслоо.
Өө би хэн ажилдаа яраад нөгөө гадах цагтаа чинь зэрэгтэх гэж хуцаа дутуу өмсөж гарч нөгөө супер подуулгатай талуура сороочго солиод өмсчихээ.
Тийм доогуур төрсөгдөг байсан.
Бандахтайгаа зогсчихсан.
Зүгээр таарчтайгаа цараа.
Йоос.
Гэхдээ яг нөгөө яг явж өнгөртөг цаг нь өнгөх гээд байдаг тийм.
Тэгэл амрыг ирэм
бэри. Тэгэл авсан юм уу мэдхгүй голоо зориод гацсан байлээ.
Тийм тийм тийм. Би тэгж жоохон юмтай болов. Аин аа зогсоо.
Та муу юм уу сэтгцээ өвчтө үгүй юм уу гээд юу яриад байна гэхлээр би одоо ядаж төрөвчөнд бичгүнтэй үзүүл.
Тэглээ.
За амрыг ирээ ингээд. Та зурчил гаргасан байна.
Ямар зурчил гаргач юу хөө би?
А та зураас давцсан тий. За
зураас давсан. Аль зураас хийж гэнэ хөө?
Миний хөлн дээр зогсож байгаа гэх
юм. Миний зураасыг та давцсан.
Игнэний зураасаа. Та өөрөө сая ийшээ зогсгоод голуусараа төгссөн шүү дээ. Би тантай таархаас өмнө над зураас чи ерөөсө даваагүй явжсэн та өгнө.
Мөн мөрөөр.
Тэгээд тэгээд даваа зогсчихж байгаа байхгүй
юу? Та өөрөө голуузараа дуудаад би зогссон шүү дээ. Та чи ямар
намайг шоолоод энийгээд ахлаач юм би одоо тэгээд яалтчихэд зогсоосон л та одоо тэгээд намайг
аа шоолсон гэд хуйл зурчихж байгаа юм тий.
Тий.
Би угаас төрөл юм ярзаас хүүхэн шүү дээ. Би юм ярзаас дандаа инээж өвдөг юм.
Тэгээд таас үнэлгээ аваагүй гарсан байлээ.
Бага шүү дээ. Энэ хойдлын багаачны 3 дахь шургуулганд байна. Би өөр маш юм чадахгүйш. Тэгээ багаачны 3 дахь шургуулганаас авбал байгаа.
Тэгээ та үдлэгт оруулаад
би бүтэн биений үдлэгт орсон. Эрүүл байна гэж хэлээ. Сөүл эмнэлэг сайхан байгууллагаар орцгосон тий. Ямар нэгэн бүр бүдүүн шуулганд бүхэмд орцоо. Эрүүлэг байл гэж хэлээ.
Тэрнээ нөгөө эрүүл мэндийн үдлэгээс гадна тэгээ машины даатгал бас жоохон
юу. Даатгал энэ
манай хэлсэн байлээ та.
Манай ажлын ихчил хийж өгсөн шүү дээ. Нэг ихч дотн нөхрөлд юм аа аа гэдэг
чинь. Ий баримт нь гарч ирэхгүй.
Ий баримтыг өөрөө голсон болоо байгаад гэж хэлсэн дээ надаа. Яасан юм болоо? Ямар сонь хэрэг вэ?
Тэгэл
суугаад байгаа чи яг хэв.
А машинд суулгах юм уу?
Окей, хоёр одоо ингэж явсараа гасах
болохгүй. Таны одоо нэг хүчтэй шалах үүрэгтэй учраас та одоо миний энэ машин суугаад надтай ярилцах хэрэгтэй.
Та машин машингуу хулуулцтайгаа ганцаараа шалтан цуусчихсан.
Одоо би чинь тэгээд тэр салхитай хүүтэнд энэ бандаж суцгаад байж болохгүй шүү дээ. Даарад ээ.
Та чинь тэгээд аль машин л үжи орохуд аргаа дарга гэний юм бэлээ цагтаа.
Юутай нөгөө маягтай.
А? Маягтай
гэрэлтэй нөгөө миний машин
тээ. Цагтаагийн машин.
Маяг. Хоосон гас асуул заагаад хэлээд гомдаад.
Юм байхгүй л гомдаад гэж.
Ингийн хүмүүс болохоор урд суудаг байхгүй. Тэгээ би таныг одоо онцгойлон ихээр урд суулгаад.
Мотоцикл нь урд байсан. Би жолоод жалахгүй шээ. Ардаас юу юм?
Машин.
А машин мухаарлаа шээ. Ардаас жолоод а за за би одоо хуйл зөрцсөн бол сууйда гээл суулаа. Тэгсэн тэгэл баахан юм ярьж байна. Чамаг чи шороо хоронд оруулна мөр. Зэвхүү царайс хүүхэн байж гэнэ. Намайг доромжлоо би бүр даралт тэгсэн сүултээ.
Юу юм? Ингээд
байгаа. Юу нэ, тийм ч аяг авахгүй л үзээдээд угаас даралт маань л ягаал ингээд дохурын маань шоолол та гулуудаар
на гулуудаа цааш нь авах. Тий. Гэрийн хаяг асуугаад юу гэнэ? Гууд муу хийгээд
үзүүлсэн л дээ. Дохур маань энэ өйсийн ингээд гулуудаар солиод гараад ирсэн. Ингээд зургийг үзүүлсэн шүү дээ би.
Зураг тийм тийм дохурны зураг үзүүлээдсэн. Гулуудаар барьчаад утсаараа зураг үзүүлээд. Гэрт хананд өлгөөстэй байгаа л гэдсэн би ч удаа гайхацсан тийм
үү. Энэ бандаж бол яахчгүй.
Юу бандаж үздэггүй энэ ч удаа гайхтал.
Дүүгийн бандаж.
Хүүхэд юм уу? Дүү. Аа гайхлаа штэ дүүгийнх нь. Аа дүүгийнх нь бандажийг өмсөд гулуудтай айгуу тийм. Тэгээ надад сүулдэ таалагдчих эхлэв. Би ч айгуу тийм өвөрмөц сонирхолтой юм гулуудтай дүүгийнх бандажийг өмсөн залуучууд надад үргэлж таалагддаг байсан. Яг миний сонирхол байна гэж би ч ер нь жоохон өөрт нь талтай болж эхэллээ.
Тий, оо тэгээд нөгөө яг амар зөвлөгөө телеман багсаад ирсэн би одоо тайлбарлаа шүү дээ. Ингээд голууд молуудтай дандаа гардггүй маа. Жинхэнэ тохиртой гардыг өндтэй явуутын гэл.
Жохон хөх юм яруу. Хари Поттерийн шидэт тохир гуцсан л явчихсан байна. Манай найз залуу болгодоо тий.
За тэгээ сайн мянга хэлээд али суугаач яа нэвтрүүлгээ цагтлаа
хэллээ. Сэтгэлээ хурдлаа.
Тэгэл одоо хаяг мэдэж авлаа л да. Би ингээд өөрөө энэ гоё машинаа хүлээд өччих болохгүй таны.
Гоё машин. Маягта машинаар хүүг өргөж өгч ажилгүй болох нь дээр шаарч.
За одоо хүргүүлээ хүргүүлээ. Орон манай авто
тарил. Холмол агцсан бас гайг байгаа.
Таг аваа юм нар.
Яг ийм хүү нэг хэдэн минут юм бол маяка асаагаад чамааг бөглөөнөөс тороод аваа явчихна л та.
Оо би ч нэг хол 2 цаг явж очдаг ажилдаа байсан болохоор бөглөөнөөс хол аваач нэ гэхээр шууд сэтгэл алдраа. Тэгээ дээрэс нь багачиндаа нэг хөйл бус хэдэн төр хийцэн тэр нь бүр гой сар. Бич мөнгөн дуртай хэлгүү тэгээ суудчихчихэ.
За за болж
яа. Би ч уг нэг хэдэн сар цуглуулсан мөнгө хгүй нөгөө
чамтай. Тэр бигээ гайхуулаад байгаа.
Голууцаа төгөж
тийм. Дайрах гад ингээд бэлтжижсэн.
Би ч
хэдэн сар цуглуулсан шүү дээ энэ мөнгийг тий.
За
ганда камахкан л та.
Суух уу хоёлаа суух уу.
Тэгээд хоёлаа шууд суучих удаа тий.
Шууд
батлуулчих уу яваа.
Тий.
За. Шууд гадаад энэ шууд гэртээ ахихгүйгээр батлуулаад дугаар нэгт орч тий.
Тэгээд
за болж болж. Ашгүй юм сууж өглөө.
Тий. Одоо таслагч.
За баярлалаа. Баярлалаа арай сайхан өнгөрүүлээрээ сал.
За тэгээд амар сайхан жаргаж тий.
Амар сайхан жаргаж. За баярлалаа. Зя санал асуулгын дүн гарангуут нь ялагч болсон хоёрын хооронд 1 минутын турш өрсөлдөлт үүлээд яасан байна. Ялагч тодорхой нэшт өнөөдрийн тийм ээ.
Тэгээ.
Зя
цагтаа супермен.
Цагтаа супермен гэдэг байгаа штеп мань хүн
чинь. Гулууцтай.
Ядчихад гулууцтай юм.
Харин тий.
Истан нэрэ. Гүй яах вэ? Болж гинэ гулууцч болох нь. За санал асуулгын дүн гарсан байна. Хүн цагаа хайр 45% санал авсан ба супермен 55% санал авсан байна. За энэ удаа суперменлаа. Одоо тэгвэл супермен салааны дараа хоёр. Орондоо өрсөлдөд 1 минутын турш манайхаа. Аа санал өгөөрэй. Тэгээд ялагч болсон сонсогч Тобитер бэлгээ өгнө. Өнөөдөр ямар бэлэг өгөх юм бэ гэхээр Jameson брэнди мультивитамин, омега, пробиотик өгөх нэ.
Энэ хоёр суухгүй л гэсэн.
Ягаад болдгоо юм гэж.
Үгүй харин миний машин цуху гэхээр гайхал шүү дээ. Цагдаагийн машин байсан шүү дээ.
Тийм маягтай машин
уу? Мотоциклтай юм болов уу?
Би намайг зэглэж чадахгүй айлгаад байгаа. За манайхан санал асуулгаа өгөөрэй. 1 минутын турш санал асуулга аваад супермен ялах уу? Салааны дарга ялах уу? Харъя. За би хувьдаа санал өгөхгүй байх уу гэж. Суу наадмын чинь даарчлаа гинэ.
Бандажтай зогсоод.
Боо юм болж индаа л гэж их санаа зовж шүү. Сарнаас хараа маа.
Дүүгийн бандажч гих шиг чанцаахан шин дотор өмд авч өг өртөө боллоод би зүгээр зүг явж ясна голуустай залуу төрсик авч өгстэй болчих шиг.
Суперменийг ялагч болгоод радио дээр шагналаа авах гээд очиулаад хаарт амийн ихчтэн ямар хүн гэдгийг нь харуулж өгье гинөө. Би ихч юм уу?
Энэ хүний ихч байхгүй сэтгэл өчж байгаа хүний.
А тийм үү. Амийн ихчтэн ээ.
Өөр ойлгодөг бай.
Тэгцэн байна ямар ч юм. Би харах юм шиг байна.
Хар. Супермен
гой залуу байна.
Голууц тагаа ирэх бах уу?
Дуу хоолой нь л гоё штт.
Та хоёр минь суудаа. Би бууж өглөө.
За санал асуулгын дүн гарсан байна. За энэ дээр бол бит хоёр бол оролцдог тийм ээ. Сонсчд өөрсдөө шалгаруулдаг. Хинийн ялагч яа гэдэг теэр Суперменд 21% санал авсан бол салааны дараах 79% саналаар тэргүүлжээ.
За баяр хүргэе. Джеймсон энэ витаминуудыг шагналлуулж авах
нь. За тэгээ манай радиогийн байрн дээр ирээд бэлгээ аав, тийм ээ. Радиогийн байрыг бол мэдчихэж байгаа байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа энэ бүгэн нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Студиод хөтлөгч Чанцаа Ами, найруулагч Арав ундрах нар ажиллаа. За нэвтрүүлгийн хамт хэрэглэгчээр гэр бүлийн гişүн бүр Джеймсон брэнд мөн High Speed Albert интернетийн хөвслөрэй тагаар хамт ажиллаа. Үргэлжлүүлэн шар шоу нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа сонсороо түр байж та. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.